kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Webes. Unang debate ng mga lider ng partido para sa halalan, naging mainit ang patutsadahan. Mga tatalakayin sa ikatlong debating pangpanguluhan naman sa Pilipinas, inanunsyo na. At Russia patuloy ang pag-atake sa siyudad ng Mariupol. Sa detalye ng mga balita, naging sentro ng diskusyon ng unang debate ng mga lider ngayong kampanya ang mga polisiya ng proteksyon ng border ng Australia. Nagharap sa debate si Punong Ministro Scott Morrison at leader ng oposisyon na si Anthony Albanese sa Queensland na ipinalabas sa telebisyon. May 100 undecided na mga botante na tagapanood at nagtanong sa mga lider kaugnay sa isyu ng pambansang komisyon para sa integridad, aged care, ayuda sa mga sakuna at security pacts sa pagitan ng China at Solomon Island. Kinwestiyon ni Ginoong Morrison si Ginoong Albanese kaugnay sa paninindigan nito sa both turnbacks o hindi pagtanggap sa mga asylum seeker na dumating na nakabangka.
So when you were Deputy Prime Minister, why didn't you support turnbacks then?
You weren't proposing that then.
No,
you were not proposing.
I'm sorry, it was our policy.
You were not
turnbacks were our policy before the 2013 election. I was the Shadow Immigration Minister. I designed the policy.
Matapos ang debate, 35% ng audience ang nagsabing sinusuportahan si Scott Morrison, habang 40% naman ang kay Anthony Albanese, 25% naman ang nanatiling hindi pa nakakapagdesisyon. Sa kaugnay na balita, naging mainit din ang usapin ng security pact sa pagitan ng China at Solomon Island sa naging unang debate ng dalawang leader ng partido. Sinabi ni Ginoong Albanese na mabagal ang pagtugon ng gobyerno at binatikos nito ang desisyon na ipadala lamang si Pacific Minister Said Seselja.
This isn't so much a Pacific step up, it's a Pacific stuff up. They've known about this for months. No foreign minister visitation, no defense minister visitation. They just sent a junior burger along in the last week.
Binalikan naman ni Ginoong Morrison ang oposisyon at sinabing hindi ito sinusuportahan ang Australia.
But what I don't understand is that when something of this significance takes place, why would you take China's side?
That's an outrageous slur from the Prime Minister, and it shouldn't be. National security issues shouldn't be the subject of that sort of slur.
Samantala, balita naman sa halalan sa Pilipinas, inanunsyo ng Komisyon ng Eleksyon ang mga paksang tatalakayin sa huling debating pangpanguluhan na gaganapin sa 24 ng Abril sa Pasay City. Ilan dito ang reforma sa halalan, edukasyon, ekonomiya at infrastruktura. Nauna nang isinagawa ang dalawang presidential debate noong Marso 19 at 3 ng Abril. Gaganapin naman ang debate ng mga kandidato sa pagka-vice presidente sa 23 ng Abril, kung saan sisentro ang diskusyon sa isyu ng sektor ng lipunan gaya ng may mga kapansanan, mga katutubo, pwersa ng manggagawa, magsasaka, OFW, LGBTQI, mga kababaihan at iba pa. Balita sa Ibayong Dagat, tila mapapasakamay na ng Russia ang siyudad ng Mariupol sa Ukraine matapos ang ilang linggong patuloy na pag-atake. Ayon sa Ukraine, nagpapasabog ng malalaking bomba ang Russia sa Azovstal Steel Mill kung saan daan-daang tao nagtatago sa ilalim ng mga tunnel at channel. Sa pakikipag-usap ng Ukraine sa Russia, inisyal na napagkasunduan ang isa pang humanitarian corridor upang ilikas ang 6,000 mga kababaihan, bata at mga matatanda mula sa Mariupol. Sa video naman na ipinost sa Facebook na nagpapakilalang si Serhii Volinsky na opisyal ng militar ng Ukraine, nanawagan ito sa mga leader ng mga bansa na tulungang lumikas ang mga sibilyan at sugatan.
This is our appeal to the world. This could be the last appeal of our lives. We are probably facing our last days, if not hours. The enemy is outnumbering us 10-1. They have advantage in the air, in artillery, in their forces on land, in equipment, and in tanks.
Tagumpay ang test na isinagawa sa bagong intercontinental ballistic missile. Ito ang sinabi ng puwersa ng Russia. Naglabas ng footage ang Russian Ministry of Defense na nagpapakita sa missile na tinawag na Samat ICBM na pinaputok sa pasilidad nito sa hilagang bahagi ng Russia. Ayon sa Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin, magdadalawang isip ang mga bansa sa kanluran bago gumawa ng agresibong aksyon kontra sa kanilang bansa dahil sa armas na ito. Sinabi naman ni White House Press Secretary Jen Psaki na ang nasabing test ay hindi banta sa Estados Unidos.
They provided advance notice of this launch under its New START treaty obligations that it planned to test this missile. The Defense Department said today that we did not deem the test a threat to the United States or its allies, and the timing and the scope of Russia's missile test do not influence our approach to countering Russia's further invasion of Ukraine. So it was noticed through the proper process, and the Department of Defense has spoken to this as well.
Nag-anunsyo pa ng dagdag parusa ang US kontra Russia kabilang sa Transcapital Bank na naakusahang tumulong sa mga kliyente na iwasan ang mga multa na inaipataw na ng bansa. Samantala, humiling ng pagpupulong sa mga leader ng Russia at Ukraine ng United Nations para igiit ang kapayapaan. Sumulat si United Nations Secretary General Antonio Guterres kina Ukrainian President Volodymyr Zelensky at Russian President Vladimir Putin ng pagpupulong sa kani-kanilang mga kapitolyo. Nanawagan ng US Secretary General ng 4 na araw na tigil putukan para sa Orthodox Easter. 5 milyong katao na ang lumikas nang magsimula ang giyera. Binalangkas naman ang tagapagsalita ng UN na si Stefan Dujarric ang laman ng sulat na ipinadala sa dalawang bansa.
The Secretary General said at this time of great peril and consequence, he would like to discuss urgent steps to bring about peace in Ukraine and the future of multilateralism based on the Charter of the UN and international law. He noted that both Ukraine and the Russian Federation are founding members of the United Nations and have always been strong supporters of the UN.
Sa balitang sports, hindi suportado ng Olympian na si Emma Macchion ang paglaban ng mga atletang transgender sa women's sport. Sa pagsalita nito sa isang seminar sa Universidad ng Griffith, sinabi ng swimmer na hindi ito patas. Giit niyang siya mismo ay hindi lalaban sa isang manlalaro na may katawan na biologically male. Uminit na naman ang usapin na ito matapos muling lumutang ang burado ng komento sa social media ng kandidata ng liberal na si Catherine Deeves kung saan ikinumpara niya ang issue sa paninindigan laban sa Holocaust. Samantala, sa palitan ng salapi, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 74 US cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 52.38 pesos, habang ang isang Australian dollar ay katumbas ng 38.63 pesos. Sa lagay naman ng panahon, maaraw sa Perth na may temperaturang 28 degrees. Bagyang maulap sa Adelaide at 21, maulap sa Melbourne at 17, pati sa Hobart at 14. Bagyang maulap naman sa Canberra at 19, may kaunting pag-ulan sa Wollongong at 20, gayon din sa Sydney at 23, pati na sa Newcastle at 24. Sa Brisbane, bahagyang maulap at 28, may mga pag-ulan naman sa Cairns at 28, maaraw sa Darwin at 36 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Akong inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.